Kepler Azatlyk Radiosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 22-nji oktýabr, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň bizim programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen sizi men ýogsun Anna Urban tans edýär. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko suýulyň aýagyna senli korrupsiýa garşy süýt töretmek kanunyny işläp düzmäge tergi berjekdigini aýdýar. Onuň bu sözleri gün watarly ýaranlarynyň we Kiýewde parlamentiň daş işigine çadyr guran protestçileriň talaplaryna berilen jogaby meňdiýär. Poroshenko 20-nji oktýabrda Kiýewde serhet gorawçylarynyň blogy bilen duşanyna çykyp gürläp, prezidentlik kampaniýasy döwrüne beren esasy wadalarynyň ýerine durjakdygyny aýtdy. Ol olarky Rus gollugly prezident Viktor Yanukovych hökümetden çetleştirilenden soň geçirilen saýlaw kampaniýasynda düýüpli guramçylyk özgertmelerini geçirmegi wada beripdi. Bu çara Kiýewde 2014-nji ýylda Yanukowych günwatary tarapdar köçe protestleri arkaly hökümetden çetleştirilýäri oppozisiýanyň ilkinji durnukly protestleriniň geçýän wagtynda görülýär. Poroshenko geljek ýylyň büdjet taslamasyna eýem geljekde korrupsiýa garşy döredilijek suw üçin pul bölenligini aýtdy. Owan resmiýleri zanynyň geçen bombaçylaryň owan sanyny 2 metçide gurnan hüjümlerini adından 89 adamy öldürenliklerini aýdýarlar. 20-nji oktýabrda Kawgullak Şaý metçidine we merkezi owan welaýaty Gordaky Sünni metçidine edilen hüjümlerde ölenleriň sanynyň has köpelmegi ähmal diýip resmiýler aýtdylar. Bu hücumlar Talibanın Kandahar vilayetinde Karabağ'da hücum edip 43 eskeri öldüren 9 eskeri yaralan gününün bir gün sonra oldu. İçeri İşler Ministerliği Kavul hücumünde payitahtın gün vatarının akı Daşt Barçı seksiyasında Amam Zaman Metcidinde namazı yığınan adamların arasında özünü partladan adamın ardından 56 adam öldürenliğini 55 adam olsa yaralandığını aitti. Resmiler ikinci hücumda merkezi Hor vilayetinin Dulayan etrafının akı Sünni Metcidinde partladığını ladlan bombanın ağzından 33 adam öldürüp 10 adam yaralandığını aittiler. Owgan prezidenti Ashraf Ghani bu hücumlar terrorçuların yine bir gerek kanlı hücum kurnanlığını emma oların öz yaman niyetlerine yetmeyecektiklerini owganların arasına ağdalıl salıp bilmeyecektiklerini görközü deydi. İranın ul dereceli harbi komandiri Kürt liderlerini Kerkuk'tan çekilmeyi ırmak için demirgazık Irak'a vardı. Kürt resmileri onun Irak'ın hükümet güçlerinin şükepte Kerkuk'u dolu öz gözükçülüklerini almakına ul rol oynanığına ettiler. Kürt deputatları Generalmayor Kasem Süleymani'nin İran'ın İslamçı Revolusiya Gvardiyası Korpusu'nun komandirinin Süleymaniye şehrine Irak'ın Premier Ministri Haydar Al-Abadi öz güçlerine Kerkuk'u almayı buyurmadığından bir günün Kürdistan vatançılık leşigining esas iki kurd siyasi partiyasining birining liderleri bilen duşanlygyny aýtdylar. Reuters habarlar gullugynyň ýazmagyna görä Süleymani kurd liderlerini olaryň peşmerga güýçlerinin abadynyň günwatardan we regional güýçler bolan Türkiýeden hem Eýrandan gollag bolýan hökümet goşunlaryny ýeňip bilmejegini aýdypdyr. Şeýledol kurdlaryň ýa Kerkuk'tan çekilmeligini ýa da Tehranyň gollagyny ýitirmek töwekkülligine uçurajakdyklaryny aýtdy diýip Reuters habar berýär. Kırgız hükümeti öz infrastrukturasını Evrazi İktisadi Birleşiginin standartlarına kolaylaştırmak için Kazakistan tarafından verilmeli 100 milyon dolar çemesi kömek varada akılalasıgı yatırmakçı oluyar. Kırgızistan Rusiyanın yollaşılığındaki birleşige 2015 yılın Ağustos'unda koşuldu. Kazakistan 2016 yılın dekabrında Kırgızistan'a 100 milyon dolar kömek vermeye razı oldu. Kırgızistan'ın Premier Ministerinin ornavasarı Düyşenbek Zilaliyev 20. oktyabrda Azatlyk Radiosu'nun Kırgız kulluğuna hükümetin bulalasıgı yatırmak varadaki taslımı proyekti parlamente iyi verenliğini onun geliyen günlerde ara alınıp maslahatlaşılacaktığını aitti. Bize enni ol pul gerek değil. Biz maliye kömeğini başka yerlerden ya öz büdjetimizden ya da daşarkı çeşmelerden gözler deyip Zilali ifa etti. Bu çare iş başından ayrılayan Kırgız prezidenti Almazbek Atambayev'in Kazakistan'ın 15. dekabrda geçen prezident saylovlarının kampanyasına katışmakta ayıplama ulen dören dartkınlıkların iyi yanına kavat geliyor. Müsürde, yurdun günvatarının akçörlükte 20. oktyabrda İslam Devlet Toporu'nun bu kısına geçirilen reyt mahalline olan atışıkta ağzından 52 sani polisi ofiseri öldürülü. 6 polisi ofiseri olsa yaralanını deyip korkusuzluk resmileri aydiyarlar. Korkusuzluk işgarlarının bir toporu yaralan we ölenlerin sanının köpelme wagtmaly resmiler aýdýarlar. Howpsuzlyk çeşmeleri polisiýanyň konvoýynyň hasym ekstremist toparynyň guman edilýän bu kuzyny ýyllap barýan wagty jemçileriň gabawyny düşündigini bilen ýerden granatamyot okuny tutulanyny aýtdylar. Tyl habarlar diňlediňiz. Gepleyer Agatly Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsuna anlygyra. Bu hepde adatlığın esas temaları web saytımızda en köp okulun makalalar, havarlar, Türkmen studentlerinin Astrakhanlı dinan zorlamakta ayıplanmağı, Türkmen sanların haritlerin çaktan aşa kımmatlamağından arada kalmağı, MTS Türkmen sanın ulanılmadık pul seri istelerini kaytarıp başlamağı arada varlı. Çağalar varlarının tölevler kımmatlasa da, hizmatların hili ütkeme dağıtlı havar olsa hem köp okulun hem köp dinlenen olu. Daha soğuzdaki tegörlaçı mağarifçi protesti özüktürmökte ayıplanı yaratlı havarımız hem köp dinlenni. Devlet işgarlarının at çapışıga tomoş etmeği mezur edilme varı da havar hem okucularımızda köp kızıklanma dörötti. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 41. kepte atlı foto sergimiz bilen Prezident Berdi Muhammedov'un golf ukuyuvunu görkosu varı daki video repertajımız çekiyar. Şeýlede bu hepde Qırgız prezidenti, inniki prezident üçin ses berýär atly videomuz köp görüldi. Okuçularymyň bu hepde en köp tesgir ýazan habar Türkmenistanlaryň haritlaryň çakdan aşa gymmatlamagyndan howatyrlanmagy bilen bagly. Şeýlede okuçularymyz döwlet işgärleriniň at çapyşyga tomoş etmegi mezur edilmegi barada habaryň aşagynda köp tesgir, komment ýa-da pikir galdyrypdyrlar. Elbette, Türkiye'deki bir kanun Türkmen migrantlarının kanun çıkalgaları, Aşgabatda maliye kıyınçılıklarının fonuna golf kulübün açılmağı, Aşgabatda okulçuların sapaklardan dolu boşadılıp marşırovkalara barmal edilmeği hem okucularımızı öz fikirlerine aitmağı tekleyiptir. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatdyň gozgoýan temalaryna gosulup öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýardyk. Gepleýär Adatly Radio. Gepdäniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. 19-njy oktýabrda Özbegistanyň paýtagty Taşkentde Merkez Aziýadaky metod adatly boýunça geçirilen konferensiýa türkmen delegasiýasy hem gatnaşdy we türkmen döwlet habarlar gurulunyň habarçysy Rina Salnikova ol ýerden çykyşynda türkmen sanyny ýollaryň gowudygyny aýtdy. Emma adatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar Türkmenistanyň owa etrap berlerini asfalt ýollaryň juda seýrek duşýan zatdygyny, owalaryň köçelerinde ýagyş ýagmyrdan soň uly suw ädip geýmeseň ýörer ýal däldigini görüň berýärler. Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylowa bu mesele bilen gyzyklanyp, daha Şowdy welaýatynyň Gurban Sultan etrapynyň Andalyp Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy, 72 ýaşly pensioner Üzümgül Laýla bilen söhbetdeş boldy.
Obalarınızın yollarının yaramadlığı var da ettiniz. Obanız etraf merkezinden uzakta yerleşiyor mu? Etraf merkezi bilen aranız ne kilometr?
Etraf bilen mi? 2 kilometr. Bizere meni etrafa koştular. Bizim patılık göçenem, uçaskaları.
Şöyle obanızda ne çırak asfaltlanmadık? Todorlu köçe var.
Kese köçelerden başka ulakan uzun köçeden 4 köçe var. Hemmese mi asfalt değil? 41-45 pametnikin uruş veteranlarına diklenen yadigarlık. Yanından karap titedi sonik 2 kilometre desen hem yanlış mısan köçelerim uzunluku. Aslanoy 4 köçe var uzun köçede.
Nisal haçanam orta bir vat asfalt bulup mu diye hiç vat tete asfalt bulmadı mı?
Şu bir köçemiz iyir vakt asfalt bulgan. Olam oyulup oyulup kendi vaktlarını palçık olup zaten etip ulu maşillar. Neme bol kalganda. Teze tekiz yeri yok. Şu bir 10 metre yerem tekiz yeri yok.
Şunun ilat köpçülüğü ne hile kıyınçılık çekeci? Kış ayları ya tomuz ayları ne hile kıyınçılık yürü çıkıyor?
Yankı 41-45'in yanında mektep. Şu okuçularımız var indi üyden gitiyen. Okuçularımızın yine bu arasında tüflilerini sumkeye salıp rezin edikleri giydirip yöremiz. Rezin ediklerini neden mektebin dışında çıkarıp İşana girgenden son ya tüflilerine girip giyip netediler, klasına girediler.
Yankı yaramaz batta köçelerde ovanın uluğları ne hile görüyor, maşiller?
Maşiller am batıya, piyadalar piyada, örteniye, köseniyeler, maşiller am şundin. Batıp çümüyüp birbirini süyre bir geri kayısı. Anı şu niyavdaylar boladı. Şu kösen içme de hiçbir gülüp günümüz geçmiyor bizlerin.
Hormatly dinleyijiler, daha soğudlu pensioner Üzümgül Laýla bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, siziň owalaryňyzda, siziň ýaşaýan ýerleriňizde ýogurlaryň ýagdaýy nähili? Bu arada bize yazyň, telefon ediň. Gepliyar Alatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna pagta ýumy we onuň mektep okuwçylarynyň bilim almak mümkinçiligini ýetirýändi ýani. Hudaýberdini bilşimi däl Türkmenistanyna pagta ýumy dowam edýär. Şoň bilen birlikde de prezident Berdi Muhammedow 27-nji oktýabra çenli pagta pulynyň doldurulmagyny talap edýär. Mälim bolýar, şeýle Sowet ýyllaryna da çağlaryň bilim alacak vaqtının oğurlanma kaday oğurlu. Bunun bilen en atalar hem alalasyan yal tebebi sonku de orda durmuş yaşayış güderan metellerinin kayınlaşmağı. İkinci taraftan pahtasılara kullukçu pahtası sağırlığı olara ediliyen tölöğün artıkmas olma bilen bağırlıkta en ataların kâren nesillerin öz çağalarını pahtada has köp bulunmağa çalışmağı neticesinde yine çağaların bilim vaqtının oğurlanıyanlığa ediliyen. Kâr fikirlere var Türkmenistan'ın sonku güne gelmeğine yani şeyle problem alıyor da oğurlanmağına şu pahtı sebep oldu. Wagtynda ýaşlaryň bilim almalygy sebäp boldy diýen pikirler bar. Siz şu Türkmenistanyňky pagty ýagdaýy bilen ösüş problemalarynyň arasyndaky baglanşyga nähil barýarsyňyz?
Bu ýören ýitim mesele sebäbi meniň özüm ýumruk ýallygymdan pagty ýygdym. Şol pagty ýygmy mögüsüm başlanandan okuwdan soň pagta gitmelidi. Şoň bilen birlikde biziň bir ýoldaşymyz dyn çalış gününiň barlygyna gargynly pagty ýygyp ýörkä. Şu bazar gününi hem çündürä diýerler. Şu bolman okap ýörsek gowy boljak diýdi. Şoň şol gargynjy ýadymda şoň ýylanyň tutuş mektebi ýatyryp ähil okuwçylary pagta sürdüler. Şol pagta sürmekligi hem te respublika planyny dolýança dowam edýärdi. Ol 7-nji Noyar bayramçılığı değil yani göz üçün aydılayan sene yönü şol torunu hasap bolmasa, prezident öňe gitmese okuwçylara ýerine mektebe dolanmagy şert ýokdy. Häzirki ýagdaýda da şeýle. Ol aýdylýany 27-nji oktýabr ýöne pagty ýygmak işi tä ýylyň ahyryna çenli täzeli çenli dowam etdirler diýip pikir edýän sebäbi häzir respublikanyň esasy girdijisi daşary ýurt valyutasyny bolan baglanyşy pagta daňyldy. Şol ýerde bolan bar pagtany ýeke üýtüne çenli ýygnap almak ýokarda turan resmileriň esasy gözüpesi bolup durýar. Olar hem şol öz talapyny okuwçydan çykaryarlar.
Indi Hudaý berdi, şo resmileriň talaby düşnükli olarky kommunist hökümetiň hem talaby düşnüklidi. Olara pagta berek ikisinde de. İkinji taraptan indi syýançylar şo regionyny bolýan zatlara baka berip Kyrgyzstanyň mysal üçin demokratik prosesleriň has öňe gitmegini. Emma Özbekistan, Türkmenistan ýaly yerlerde demokratik prosesleriň ýyda galmagyna adamlaryň bilim derejesi sebäp şoň bilen baglanşykly diýen pikiri öňe sürýärler. Eýdim, siz şu ýerde bir baglanşyk görýärmi de ordan hem şo pagty ýurdy halky ötüşden saklaýarmy?
Bu gurrunsyz şeýle sebäbi men Kyrgyzstanyň ol görenimde Bişkek goýunyny öňkü prezident Akaýew'in owası var. Onun owasının adı Kemin. Ulu Kemin ve Kiçi Kemin diyorlar. İki sani ova olup otur. Olar ulu ovalar. Şol iki ovadan 26 sani akademinin çıkanlığını bana gurrun verdiler. Kırgızistan'da hakikatten hem şeyle ılımlı adımlar aşa köp. Özüm ılımın dürlü uğurlar boyunca alımlar var. Ya da biz Kazakistan'a görülüm. Adam sani boyunca Kazakistan Özbekistan'ın iyide galiyar. Orta Aziya'da en köp milletli halk Özbekler olup Yönü Sovet döwründe de soňky ýyllarda da ilmiý potensial bilen deňeşdireniň de gadaklar özeklerden has öňde bolup durýarlar. Şonuň bilen birlikde olaryň edebiýaty da, sunugaty da, sporty da gaty öňdedi. Şonu biziň boýun almagymyz gerek, häzirki döwürde görmegimiz gerek. Egerde biz düýün öňünlükde açylan şol golf meýdançasynyň dawarasy bilen baglanyşykly reportajy seretsek, şol ýerde görkezme esbap bolup duran gyýyllar, oglanlar diňe 1000 geyden adamlar olordan gow studentim çykmaya, gow sportmenim çykmaya, olordan bir akıllı bir jemgeçilik işgäri de çykmaya. Olar eýem mektep durmuşundan bir görkezme esabı gönüktürlün. Yani olar yığımçı olmalı, pagtaçı olmalı ve şoňlan birlikde de olar el çarpıcı olmalı.
İnni gerlik insanların käwir alada galya olar pagta biri iýde galardy. İnni bolsa munyň üstesinde çäreler hem goşuldy diýerler. Sebäbi ine adiýa da taýýarlyk bilen bagly çärelerin gutaranyny salmy geçmeýän inni garasızlık bilen bağlı çağrılar sebepli çağrılar studentler okudan alınıp kalın ya diye. İnni bu çağrı meselesi bilmene ýyl täsir edýärsiz, muňa nähil garaýanyz?
Çäri meselesi bilme gaty agyr täsir edýär sebäbi ösen ýurtlarda şol çäri ýok. Meselem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny alyp görelim, Angliýany, Fransiýany, Fransiýada nähil ulu rewolýusiýalar bolup geçdi. Ýa-da şu Azatlyk radiosynyň ýerleşen ýeri Çek döwletini. Şu ýurtda da seneler bar. Respublikan jar edilen günü, döwletiň döredilen günü, bu beýlik bayramçylyklar bar. Ýöne şolaryň hiç birine çäri ýok. Şu çäriniň özü kommunistler tarapyndan döredilen bir görkezme esbap boldy. Şol häzirki döwürde de biziň ýurdumyzda şol öňkü sosializmden galan döwletlerde dowam edýä. Inni öň Aşgabat 2017 oýunlary üçin çäriler geçirildi. Inni garaşsyzlyk günü Bu garaşsyzlyk günü geçenden soň ýurdun bir taraplyk bayramçylygy bolar, ýene onuň ýzynyň bayramçylygy boşuňa meňzeşler. Her aýda diýen ýaly bir çäri geçirilip dur. Şu çäri adamy bir umum bir süre öwürýär. Adamyň bir içindäki bar bolan şahsiýetini, höwesini öldürýär.
Inni siziň pikiriňizçe paýda täýärli çağalaryň okuwyny ýitirmeginiň, ikinji tarapdan çäriler täýärli studentleriň okuw wagtyny ýitirmeginiň, umumyň ýaşlaryň wagtynyň ogurlanmagynyň ýurdun döwletiň geljegine uly ziýan ýetirýäniniň, onuň 10 ýyldan 20 ýyldan has uly ziýan bolup geljekdigini düşündirmek üçin siziň pikiriňizçe näme etmeli? Ýa-da bir bilgeçliň edilýän zatmy?
Men pikirimçe gönüden gönü bilgeçliğini edilen zat ona da yoğurdun baş tonunu mahavatlandırmak, şunun avreyini belinde götürmek, maksadı bilen edilen çeri, onun başka cemiyete hiçbir peydası yok. Muna oğlu bilen enataların düşünmek gerek, öz çağalarının şeyle çerilere katlaşmağının yönün almalı olur. İkinci bir taraftan hükümet işgarlarının buna düşünmek gerek, yani hükümet işgarları öz vazifesi için, öz yeri için buna düşünmek istemeyeler. Eğer ben şu yerde bir daha diye atlasam, 70. yıllarda Rahim Efendi yazılır sayılığına başlık vaktinde Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının bir orun vasarını duşuğa çağırdılar. Yazılır birleşiğine şol duşuğa gelen vaktinde de şol pakta meselesi gozgollu. Neyem için studentleri bütün okucularını yapıp studentleri pakta sürüyerler deyip ona soru verdiler. Onun yüzü kızardı, son yüzü ağırdı, sonra yaydanını da benim onun havarım yok dedi. Şol maglumat şun ki al benim yardımda sebep ben şol duşuk var da Edebiyat ve Sunut gazetine informasiya yazıptım. Sovet ministerinin başlığının orun asarı, okucularının yapılayanlığını, studentlerin tutuşluğun pakta sürüyen kendini bilmeyen olsa onu ol yağdayı kim bilir?
Hormatly dinleyijiler, ýazy Hudaýberdi Hally bilen pagta we bilim meselesi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu arada siz nähil pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň telefon ediň. Gepleýär Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini tarihçi ýazy Aman Murat Bugaýew bilen taryhyň ak tegmeller tapgyrynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýär. Aman Murat arada sentýabr aýynda tugur gyrgynçylyk barada söhbetdeşligimiz efire berilenden soň Aman Murat Bugaýew Dehlibaby gyrgynçylyk barada da maglumat berse gowy bolardy. Sebäbi Aman Murat Bugaýewiň Dehlibaby hakynda uly gowrumly eser ýazanlygyny eşitdik, emma ol eser halka ýetirilmeýär diýip haýyşlar gelip gowy Eýsem, Dehlibaby gyrgynçylygy bilen tüger gyrgynçylygynyň arasynda haýsyr baglanyşyp galmy ýa bular aýry-aýry wakalarmy?
Dehlibaby gyrgynçylygy hem-de tüger harby operasiýasy bular aýry-aýry wakalar. Öňe ýeter taryhyny ýa anyklatlar anyk taryh hakynda ýazmaýarlar ýa-da galyp gelen maglumatda berýärler. Meselem, Zevelýewiň, Polyakowyň, Çugurowyň 1981-nji ýylda Moskwada rus diline çap edilen basmasylyk diýen kitabyny Dehlibaby guýusyna gyrgynçylygy 1931-nji ýylyň 10-njy 13-nji sentýabrynda tüwer harby operasiýasy bilen bir wagtda bolup geçen şol bir zat hükmünü beyan edilýär. Ol yalan kalp maglumat. Bari o 5000 dowamyny bolup geçen bolsa bir iki waka öňde de aýdyp gaýra-gaýra batdyr. Tuwar harby operasiýasy hakynda 30 sentýabrda Azatlygyň eşirine berilen etmeşikde Bolşewikleriň 31-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna Garanzyk Zewel aralygyny uly goşun toplanmagyna aýdypdy. Çarwadarlar iňňe üstünde oturdyny döwürlen baş sebäp şol toplanan goşun. Ýöne diýen barda 1930-31-de Bolşewikler adamlar bilen umum dil tapjak bolan hokdy sähel bet guman bolan adamlaryny wagşylyk bilen atyp öldürýärdiler. Meselem Garanzyk etrabynyň täze goýdyň umowasyny Häzir harly şehit ýatly ul gonumçuluk bar. Şol gonumçuluğun gonummasy harly berdigil jogul diýen entek kämillik ýaşyna da ýetmedik ýetginje. Gumçunny goýmak üçin ýetginje bar şol gatynlary sen bakmaz bilen iýiltesiň bardyr bizden gizleýärsiň diýip bir farap ony wetden has bilen atýaly. Başga urun har gumçunny goýmak üçin Tokmok bayılcı oğlunun, Uğuzoy'un uğrundaki zamal obasını, düğüsünü, kuyudun suya yaktıran kocaverdi ağa atlı adamdı. Bunlar şükürlü adamlar basması olaymasın deyip, sonra gideksiz barşevikler atlayalar. Parahat ilatın yürüyünü uygun falan şeyle, kanlı vakalar oğunlarca 1931 yılın İyul hafta aylarını medeni zonudun 150-200 kilometre başlık verileşen Kumçin'naki Uğuzoy'un uğrundaki Jamal Togoluk Arvot Burgun Yılgırlı Düğünçü Azgoyu Kizikyali Koymot Göktüreyali Oğuların Ketkudaları Yığınanşıktır. Barça Yükler Sarvodarlar Kırmak için Koşun Toplayamışın Yağdan Kıl Boy Deyiptirler Maşkalağımız Mağar Mülkümüz Bilen Alt Yerlere Göçelin Diyen Karara Geliyeler.
Aman Rat, İzim Ola Adamdan Dekli Baba'nın Sayla Olmanın Sebebi Nami?
Sebep dekli babada da onu konuşu göklüğünü karayman yarı ovalarda da hücü suğlu kuyuların ensemesi varken istetine de 100 mün yapmağına yeterlik ör meydanım bulundur. Göç çavaşlık 31. yılın İyul ayının son 10 günlüğüne başlanıyor. Bu arada havardar edilen Bolşevikler göç çavaşlığın önlenme için hareket edecek. Atlı olsun bölümünü uğradırdın. Aranın başlığı için harbi aviyatiyanı ulanıyorlar. Mesela Kumtepşenliyen Oğuz'a göçün idinden samolyot yetti Kumtepşenli. Ol göçü bombalaya, göç bariyerlerden 20 adama vefat bolaya, son adamda yaralanıyor.
Aman bradın şu dehli baba bariyan adamların, kaçıp bariyan adamların idinden atlı göçünün hem iyi verilerini kaydılıyor. Sonunun birlikte Sovet döwründe göterilenen Bolşevik general Yakup Kruyhun hem solganyny küçüklükde ul rolunyň bolanlygy aýdylýar. Şu arada anyrak maglumat berip bilmezmisiňiz?
Başdyna ýogsan bir hukman anyklaşdyrylmaly da. Dehli baba kuyusuna yollunun harbi topar mı değil bir ulu toparım değil. Sebebi Bolşevikler Dehli baba kusup paranın basması değerliğin mağat biliyordular. Manış yun komandirliğindeki bir eskadron hem de yankı Sovet devrini götürülenin Türkmen'in ilkinci general değilen milleti Hazır Vezan Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki Daşkent'in harbi üçüncüsünün kursantlarından düzülen divizyon uğradılıyor. Topar karavumu süylen dekla tarap yolu düşüye tasdiklenen harbi planı layıklıktı. Malışçı'nın eskadronu öndü. Yakup Kuluyuz'un komandirliği diyen divizyonum onun 15-20 kilometre çemedi izle hareket ediptir. 17. sentyabrdı. Malışçı'nın eskadronu birinci olup dekli bağı kuyusuna veliye. Gerisine de sevoş hareketine geçe. Dekla göçüp baranların erkek göğüklüsü av tüfeni pısak. Kırkırık, yeni gayrı bilen yaralanıp üstlerine dökülen kızıl eserlere karşılık korkuyordu. Tidarı iki taraf katı mağarım oluyor. Sevoş urkupaşını yani yakalaşma diyleyen sevoşu ötçeler. Şu sevoşta Bolşevikler askın ediyor yani yeniliyor. Mağarışçı'nın buyruğu ile ak baydak kaldırılıyor. Mağarışçı yarasını teklif ediyor. Yönü Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki divizyonun yetip geliyenliğini velin aitmaya. Adamlar Mağarışçı'nın teklifini kabul edip yarışıyorlar. Bir saat çemez sonra dehle gelen Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki divizyon gelişine hücume geçecek. Erkek köveklisinin köpsi Mağarışçı'nın eskadronu bilen bolan yakaraşma sevoşunu vefat bulupdur. Ondan sol birarın bozkullar yani ayal evtat karrı ortulur. Dehli'nin kolonundaki sihir suvakken zara tarap kaçıyalar. Özlerini zara atıyalar. Yakup Kuluyuz zarın ikerine enseme pülmüyordu oturdup ayarları, karrıları, çağları pülmüyordu okunu tutkırıya. Giyiz öğlen asmanının Teyda olan bomboloji samolyot bozkurların ovasını, yağın dekli bağı ovasını, vefat bolanların ve yaradarların münler ortaya yatan zarını bombalaya. Kabuğdan sıpıp çimgelen uğra kaçıp barayan adamları samolyottan pülmüyoz okuna tutup paykırlayalı. Gözlü şahit bolanların tasdik etmeni öre bolşevikler taf 10 saatla dehra aşan bosturları hem atmandan hem yerden kırıptır. Geçen ahırın sonku 10 yıllarını yansızın ağdan dehli baba tragediye hatları manını materyal toplayan vatın dehli kırgınçılığını gözlü şahit bulurlar. Bana şeyle bir yoğuzlu vururum verdi. Samoliyotun dehliğini bombalayan vatı değerlerini yitiren 10'un kıyırın sonra değerlerini tapman değerli rap düze çıktır. Çöl beyvanına yeğneşik sağır sağır olun. Saçını yayıp bağlan deyip iki yana ılgat veren gelirleri adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra, bir yıl sonra da görüptürler.
Aman bak, bu kırgınçılığın sebebi ne? Bu ne hüyl düşünürüp olur? Bazı yüklen noktayı nazarından ya umman tarihçinin noktayı nazarından bu sebep ne mi bir yerde bu kırgınçılığı?
Sebep şol bolşevikler adamların yüreğini korku vuhum sanmak. Şol bugün katken olsalar bir parahat boksun hükmüne katken olsalar. Ertesi 20-30 atlı 50-60 atlı olup yığmanıp basması atriyadı olup üstümüze dökülmesinler. Bahana var. Tuvarıdan 90 kilometre daştıktaki yerde. Şu tuvarıdaki adamlar ile bağlı adamlar tuvarıda yığmanın. Türkmen karak basmasılar bilen bağlı adamlar deyip kalp karalama bilen esasat adamların yüreğine korkusal mı hem de bolşeviklerin karşısına çıkmağa meyil edeceklerinde gözünün odlanma için edilen hareket.
İnne aman rahat bu kırgınçılıktan aman kalınlar borlu mu? Olun ıkvar nehil oluyor şeyle borun olsa.
Hava aman kalınlar borup durup ertesi ol 17. sentyabrda bolşevikler hem asmandan hem yerden bozkurlar kırarından sonra bir kararlar toplap mal sürün yağdı. Payu piyada medeni doğuna demir yolun boyuna 400 kilometre daşlığa sürüptürler. Yaralıları hatta ecesi vefat bol kunnoğda sırlap yatan beyeliklere mandırmandırlar. Bir mardel kayıtçak vatlar dehli uysunu. O kolu yerleşen göklün uysunu. Hem de karaymanına kuyuları arpa döktürüyor. Sebebi suya dökülen, kuya dökülen arpa kuyunun suyunu sağlı sağlıkta zehre vuruyor. Azar arpalı su için adam da mağlara da kırılıyor. Bir mağrıdır. Tutuş oğun ulep dehli kuyusunu samolot bile gözükçülü ediptirler. Merhumların cesedinin üstüne kum sürmeye baran adamları asmandan hatırlayan pülmeyi dökülen samolottan kırıptırlar.
Aman rahat. Efendim şu dehli baba kırgınçılığına vefat olan adamların sahanı belli mi? Bu arada mağlumat var mı?
Anık resmi mağlumata yok. Yönü kırılırların umumu sahanını koşup çatsın. Dehli havada 8,000-10,000 çemesi bozkunun kırılırlığını yerli ilasın yaşın nefti su atın vururum veriye. Bundan onun meşhur odalar gözlü şahitler vardı onu tasdikini diyediler.
Hormatlı dinleyiciler, tarihçi yazı Aman Murat Bugayev bilen Dehli Baba kırgınçılığı aradaki söhbetimizi dinlediniz. Kepler Azatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan neptermez bilen dowam etdirýär. Günwatar Owgansanyň Batky welaýatyny Türkmenistan bilen serhetdeş Marçak sewtinde ýaşaýan etnik türkmenler Türkmenistanyň Owgansany berilýän elektrik togunyň öýlerine hem ýetmegine umyt baglaýarlar. Marçaklı ýaşly Awdulla Tüçsar Azatlygyň kawullary kawarçygy Saýmerdan Ulum Radyo bilen söhbetde şolup Marçaklylaryň saglyk, medisina we jergisi üçin Pakistana gitmeli bolýanlyklaryny hem gurrun verdi.
Men Abdulla Marçak obasında yaşaýan Batys welaýatynyň Margabul suwalygynyň
hansada türkmenler bardyr?
25,000 nüfus bardyr yaşaýan türkmen hemmet. 36 meçit bar meçit sany.
Marçakda yaşaýan türkmenleriň durmuş ýagdaýy näme?
Durmuş ýagdaýy häzir gowy. Dehançylygynyň öz rahmetinden öldürini anytyp ýyp goýardy.
Türkmenistan Owganystana elektrik tuguny berýär. Demirgazy Owganystanyň ençeme etraplaryny hemem Gunmatar Owganystanyň Hirat şäherine de elektrik tuğunu berýär.
Batys welaýatymyzda elektrik tuğunu berjek diýip wadalar edene kelder şoňa imzadan bolup durýandy. Bizler umyt edýärsel, bizleriň üstümizden şol marşa üstünden geçip berse şol elektrigini diýip. Umyt edýärsel prezidentden bilen wadalarymyzda şo ýerden bir leýin tatyp berse paýalar aňyrda görünüp tuw. Mundan bir näçe ýyl öň şu paýalaryny getirip goýupdy. Her ýerden bizler şoň umytynda baryp berdi.
Kabulda näme iş bile geldiňiz?
Mana şu derdiment bolup dert bejertmek üçin Pakistan gelýärdi. Şol marşaqdan aýny Pakistana bizler derdimizi bejertmäne gelýärdi. Şunamyz bizler şu umytymyz bar prezidentden, häzirki prezidentinden bizleri alyp gidip şol öz Türkmenistanda gowy Bejerişçi aylar kurşalan televizyonda görürüz. Şunu mıytımız var bilirler ki Pakistan deyip kabil deyip sergerden olman şu yerden bilirler beceri yali dert meriyizlemiz adımızı. Daktır Necim vaktinde bilirler ki doğurduk, gelordik. Şu meriyizimiz becerilordu Türkmenistan'da. Heni demin tek şu umutlamız var.
Marçak etrafında Türkmenistan'ın teli eğilimlerine tomaş etmek mümkün.
Şu Türkmenistan'ın başka yeri seyredim yok mu da ama gündeklik gündeklik görüp oturuz.
Hormatlı dinleyiciler Marçaklı, Avdalla Tüccarlı'nın tökvettaşlığımı dinlediniz. Şunun ulan heptanın zemini geçirip tutuyor. Yeni ki efir duşuklarında senlik hoş, sağlıklı ve adaplığın tolkunlarına kalın.